السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Kuzangu ambao tumehudhuria hapa, nimepata nafasi katika huu muda mfupi ya kutoa nasaha na ukumbusho kwa munasaba wa ndugu yetu kuoa na kupata mke. Barakallahu lahu wa baraka alayhi wa jamaa bainahuma ala khair. Allah tabaraka wa ta'ala ambariki na ashushe baraka juu yake na wakusanye katika kheri. Allah tabaraka wa ta'ala nasema, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulath wa ruba' fa in khiftum alla ta'dilu fawahida أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى أن لا تعولوا. دوغو زانغو هي ني آية كتك سورة النساء. الله تبارك وتعالى أنا هميزة كوا ناني آية أمبايو إنا مفنديشو مينغ. Anasema Allah tabaraka wa ta'ala, fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni wale ambao wamekupendezeni katika wanawake. Tunapata faida hapa ya kwamba mtu anaoa yule ambaye amempenda. Kwa hiyo hairuhusiwi kumlazimisha yule ambaye hajampenda, kama ambavyo inatokea katika baadhi ya familia, katika baadhi ya jamii. Utakuta mtu analazimishwa kumoa yule ambaye hajampenda. Hiyo haitakiwi katika Uislamu. Kama utakuwa una ushauri na maoni, hakuna ubaya kutoa ushauri wako na maoni yako, lakini usije ukafosi na ukalazimisha. Allah tabaraka wa ta'ala anasema, fankihu ma taba lakum minan nisa, oweni wale ambao wamekupendezeni katika wanawake. Mathna wawili wawili, wa thulatha wa tatu, wa rubaa wa nne. Hii ni idadi ya mwisho, hairuhusiwi kuwa zaidi ya hapo. Kuna bwana mmoja alisilimu zama za Mtume alayhi salatu wassalam, alikuwa na wanawake wengi. Baada ya kusilimu, Mtume alayhi salatu wassalam akamwambia, chagua wa nne, wale watu wengine waliobakia achana nao, kwa sababu hiyo ndio idadi ya mwisho ambayo inaruhusiwa katika Uislamu. Allah tabarak wa ta'ala anasema, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, msiogopea kutokufanya uadilifu, basi waeni mwanamke mmoja. Au ma malakat aymanukum dhalika adna alla ta'ud. Kwa hiyo hii inaonyesha ya kwamba yule ambaye anaruhusiwa kuoa wawili au watatu au wanne ni mtu ambaye anaweza kufanya uadilifu. Huyu ndo ambaye anaruhusiwa. Yule ambaye anaona kwamba mimi sitoweza kufanya uadilifu, huyu haruhusiwi kufanya hivyo, kwa sababu atakuja kuingia katika makosa. Badala ya kuleta matunda makubwa ambayo yanakusudiwa kwa kuwa na wake wengi, atakuja kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo anaambiwa, wewe bakia na mmoja. Kwa hiyo hilo ni sharti la kwanza kwa yule ambaye anataka kuwa na mke wa pili au watatu au wanne, awe ni mtu ambaye anaweza kufanya uadilifu. Uadilifu katika nini? Wanasema ahlul ilm rahimahumullahu ta'ala, ni uadilifu katika upande wa matumizi. Na kwenye matumizi hapo kuna vitu vingi ambavyo vinaingia. Kuna upande wa asakan, upande wa makazi, kila mmoja andaliwe makazi. Kuna upande wa alibas, upande wa mavazi. Kuna upande wa afaam, upande wa chakula. Yule ambaye anaweza kufanya wajibu katika hivi vitu, Allah tabarak wa taala amemruhusu kuwa na watu wawili au watatu au wanne. Na yule ambaye hataweza, Allah tabarak wa taala anasema abakia na mke mmoja. Kuna watu ambao anaweza kufanya hivi vitu, lakini anashindwa uadilifu katika, anashindwa uadilifu kwa sababu nyingine. Pamoja na kwamba haya ambayo nimeyataja anaweza akayasimamia, lakini anakuja kushindwa kutekeleza uadilifu kwa sababu nyingine. Mfano, akawa anamuogopa mke mmoja, ikawa hiyo ni sababu ya kushindwa kuwahudumia wengine. Hii vile vile atakiwa abakie na mke mmoja. Kuna bwana mmoja alioa mwanamke, ndani ya siku tatu akaambiwa na yule mke wake wa kwanza, sitaki kumwona huyu mtu. Ndani ya siku tatu akawa ametoa talaka, huyu hawezi kufanya uadilifu. Na kuna bwana mmoja vile vile, kuna kasus kathira, yani kuna visa vingi katika hili jambo. Kuna bwana mwingine vile vile ameoa mke wa pili. Baada ya kuwa mke wa pili, akaja akabananishwa na yule mke wa kwanza kwamba yule anataka umwache. Simu hii hapa, zungumza naye, toa talaka. Yule bwana akaanza kutetemeka hivi kwa kumwogopa huyu mke, huyu mke wa kwanza. Akaanza kutetemeka kweli, kapiga simu akamwambia yule wa pili, nimekupa talaka, nimekuacha. Baadaye, baada ya kuachana na yule mke wake, akaanza kupiga simu kwa walimu, vipi kuhusiana na hii talaka, imetokea au haijatokea? Haya imetokea. Kwa hiyo awe ni mtu ambaye shakhsia yake ule utu wake ni mtu ambao ni wa nguvu, ni mtu ambaye anaweza kusimamia wanawake. Wanawake wanahitajia kusimamiwa, na wanawake vile vile wanahitajia siasa. Nini siasa nzuri ya kisheria katika kuwaongoza? Yule ambaye ataiweza hii siasa ndio anaruhusiwa katika sheria kuwa na wawili au watatu au wanne. Kwa hiyo Allah tabarak wa taala anasema fa in khiftum alla ta'dilu fawahid. Kwa hiyo katika masharti muhimu katika kuongeza mwanamke ni kuwa na uwezo wa kufanya uadilifu. Na uadilifu ambao nakusudia katika Uislamu ni kumhudumia kila mmoja kile ambacho kinamtosheleza. Huo ndio uadilifu ambao nakusudia katika Uislamu. Sio usawa, yaani kumpa kila mmoja kinacholingana na mwenzake. Uadilifu katika Uislamu ni kumpa kila mmoja kile ambacho kinamtosheleza. Inawezekana huyu ana familia, huyu hana familia, yaani hana watoto, au anao lakini ni wachache. Huyu ana watoto wengi, maana yake huyu atahudumiwa zaidi, atapewa kingi zaidi ili kimtosheleze zaidi kuliko huyu ambaye hana familia au ana watoto wachache. Na hata katika upande wa nguo vile vile, kuna yule ambaye mfano mwili wake ni mkubwa alafu ni mrefu, kwa kitambaa chake cha nguo maana yake kitakuwa ni kikubwa na kitakuwa ni kirefu vile vile. Huyu mwingine ni mfupi na mwili mdogo, kitambaa chake kitakuwa ni kidogo. Kwa hiyo wanasemwa na chuoni annafaka, matumizi ni kumpatia kila mmoja kile ambacho kinatosheleza. Na katika mambo ambayo wameyazungumza wanachuoni vile vile, kwa yule ambaye anakusudia kuongeza mke, asikusudia kwa kuongeza mke kumkomoa yule wa mwanzo, awe na makusudio mazuri ya kisheria. Asikusudie ighaba al-ula, yani kumuudhi na kumkera na kumkomoa yule wa mwanzo. Hapo atakuja kuharibu, badala ya kutengeneza atakuja kuharibu. Kama atakuwa na mapungufu fulani yule wa mwanzo, yakawa yale mapungufu hayajamtimizia zile haki zake za msingi, anaruhusiwa kuongeza kwa nia hiyo kukamilisha yale mapungufu, lakini isije akawa nia ni kumkomoa yule wa mwanzo. Na Allah tabarak wa taala anasema lan tastati'u an ta'dilu bayna an-nisa'i walau harastum. hamtaweza kufanya uadilifu baina wanawake hata kama mtatupia. Fala tamilu kulla almayl fatadharuha kalmuallaqa. Uadilifu ambao umekamishwa hapo, anasema wanachuoni almayl alqalbi ni kule kuegemea katika upande wa moyo, katika upande wa kupenda. Hili ni jambo ambalo mtu halimiliki. Anaweza akawa na wake wawili, watatu, wanne, anawahudumia zile huduma zote za msingi, anafanya uadilifu. Lakini katika upande wa mahabba, katika upande wa kupenda, ukawa kuna wengine ambao wanapendwa zaidi kuliko wengine. Hilo ni jambo ambalo hawezi kulimiliki. Pamoja na hivyo, Allah tabarak wa taala anasema fala tamilu kulla almayl, mtu asiyategemea sana moja kwa moja kamwache mwingine kana kwamba ametundikwa hivi. Kwa hiyo ndugu zangu, hili jambo la taaddudi zawjat, la kuwa na wake wengi, ni jambo ambalo ni mashruu kwa Uislamu, jambo ambalo limewekwa katika Uislamu, ni sheria. Lakini inatakiwa kwa yule ambaye anataka kuliendea hili jambo afuate ile misingi ya kisheria, afuate zile taratibu za kisheria, ili jambo lilete matunda yake ambayo yanakusudiwa. Katika mapungufu ambayo tunayaona ni kuona kuna vijana wengi wanakimbilia katika hili jambo, alafu hawajajua namna ya kuishi na wanawake. Badala ya kwenda kupata utulivu katika ndoa, mtu anaenda kupata misukosuko mingi katika ndoa, mishoni anaanza kukimbia familia. Kama kuna bwana mmoja alikuwa ananiambia ana watu wawili, baada ya kuvurugana muda mrefu amekosa utulivu, ananiambia nafikiria na waza nikimbie niende mbali, lakini huko nikifika nibadilisha namba ya simu wasinipata kabisa, alafu niwaache wayani wafanye watakavyofanya wao. Nikamwambia ukifanya hivi nani ambaye atakuja kufaidika? Utakuja kuumiza watoto na watoto utakuja kuumiza familia. Utakuta mtu kama huyu na mfano wake, sababu ya haya kutokea ni kutokujua taratibu za kisheria. Na jambo lingine ambalo nimesahau kuligusia katika upande wa uadilifu ni kufanya uadilifu katika upande wa siku. Kama itakuwa ni siku moja moja, basi kila mwanamke iwe ni siku moja moja. Kama itakuwa ni siku mbili mbili, kila mwanamke iwe ni siku mbili, wa hakadha. Isipokuwa ukioa kama ambavyo ameoa ndugu yetu, yaani unapofunga ndoa, kama mwanamke ambaye ameoa ni bikir, unakaa naye siku saba, baada ya hapo ndo unaanza kuwagawia sawa kwa sawa. Na kama ambao umemuoa ni mwanamke ambaye ni thaibu na kanee siku tatu, baada ya hapo ndo unaanza kugawa sawa kwa sawa. Huyu ambaye amempa siku tatu ambaye ni thaibu, ambaye alishaolewa, kama atahitajia ukae siku saba, inaruhusiwa kukaa siku saba. Lakini ukikaa kwake siku saba, itabidi kwa wengine nayo ukae siku saba. Mtume Ali swalla salam alipomuoa Ummu Salama radhiallahu anha, akakaa siku tatu, akataka kuondoka, akamvuta nguo. Mtume akamwambia, wewe hauna udhalili kwa mume wako, wewe ni mtu ambaye una thamani. Lakini nimeshamaliza siku tatu, zimeshatimia. Mtume akamwambia, in sabbahtu laki sabbahtu linisa'i, kama nitakaa kwako siku saba, basi na kwa wake zangu wengine vile vile nitakaa siku saba. Baada ya hapo ndio utaanza kuwagawia sawa kwa sawa. Kwa hiyo hizo ni nasaha zangu fupi, ndugu zangu, kwa huu munasaba. Allah tabarak wa taala jamia khairi wa baraka. Wallahu a'lam, sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in.